Tervetuloa Raamattoluennolle, jonka nimi on Seurakunta. Pyydämme rakasta isäämme, että Jeesuksessa Kristuksessa tämäkin luento olisi hänelle otollinen. Ja saisimme tästä ruokaa ja ymmärrystä itsellemme, kasvaessamme Jumalan sanan salaisuuksiin. Jeesuksen nimessä, aamen. Ensimmäisenä tutkimme, millainen seurakunta Vanhassa testamentissa oli, miten se siellä esiintyi. Ensimmäinen Vanhan testamentin Raamatun jae, jossa esiintyy seurakuntasana kahal, kreikaksi ekklesia, kuuluu, ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Toinen Mooseksen kirja 12.6. Näin puhuttiin Israelille Egyptissä. Israelin kansaa kutsuttiin siis myös seurakunnaksi. Kansa oli ennen hajoamista yksi suuri seurakunta. Ensimmäinen maininta siitä, kuinka ympärileikkauksen liitolla miespuoliset tulivat seurakunnan jäseniksi. Se sana kuuluu näin. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Pitäkää se. Ympärileikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17.10. Ympärileikkaus ei toki taannut sitä, että kaikki sen saaneet olisivat olleet hengellisiä seurakunnan jäseniä. On kirjoitettu, hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui heille Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessään jälleen Egyptiin, sanoen Aaronille. Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Näin on kirjoitettu Apostolien teoissa 7.38. Apostoli Paavali toteaa roomalaiskirjassa 9, jakeet 6-8, mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että he ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Israel pääsi aikoinaan pakoon egyptiläisiä Punaisen meren poikki. Lapsetkin pääsivät yli aikuisten tavoin. Kaikki tulivat tästä kasteesta osalliseksi. Näin ensimmäinen korintolaiskirja 10.1-5 sanoo. Sillä minä en tahdon, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. He kuolivat kaikki erämaahan näkemättä luvattua maata. Edes ympärileikkaus ei heitä pelasta. Todellisuudessa he eivät olleetkaan hengellisiä uskovia, koska hebrealaiskirjan 4 ja 2 ja sitten 3.19 toteaa, hyvä sanoma on julistettu heille niin kuin meillekin, Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Ja niin me näemme, että epäuskon tähden he eivät voineet siihen päästä. Voidaan sanoa, että näin on tänäkin päivänä. Ulkoisesti seurakunnan jäsenet ovat kastettuja. Emme tarvitse enää ympärileikkausta. Mutta molemmissa näissä vanhan liiton ja uuden liiton tapauksissa pelkkä ulkonainen meno, ulkonainen toimitus, ei ketään tee hengellistä ihmistä. Siihen tarvitaan elävä usko Jeesukseen Kristukseen. Ulkoisesti tuo Israelin kanssakin oli Herran seurakunta. Sisäisesti enemmistö oli Jumalan vihollisia. Ja niinpä Herra hylkäsi heidät ja he kaatuivat erämaahan. Seurakunta Uudessa testamentissa. Uudessa testamentissa seurakuntasana esiintyy ensimmäisen kerran Matteuksen evankeliumissa luvussa 16:18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Mikä on siis Uuden liiton seurakunta? Mistä sen löytää? Seuraavassa muutamia Raamatun kohtia, jotka kertovat Jumalan seurakunnasta. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Apostolien teot 20:28. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:19-20 ja Luukas 22:19-20. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Efesolaisille luku 4:11-12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Seurakunta on siis Kristuksen ruumis. Edelleen, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Efesolaisille 2:19-22. Ja Ilmestyskirjasta 21:2-9. Pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta. Ja hän puhui minun kanssani sanoen: tule tänne, minä näytän sinulle morsiammen, karitsan vaimo. Siinäkin on Herran seurakunta ilmoitettu, karitsan vaimo. Seurakunta, on usein myös salattu. Vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. 1 Pietarin kirje 3:4. Seurakunnan jäsenet, sen uskovat jäsenet, ovat kaikki pappeja ja Jumalan kansaa. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Kirjoittaa Pietari 1 kirjeessään luvussa 2:9. Aidolla seurakunnalla on myöskin kirkkokuri, johon liittyy sitoumisen ja vapautuksen sanat. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa 18:15-18. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. On Jeesuksen sana muun muassa Johanneksen evankeliumissa 20:22-23 jakeissa. 1 Korintolaiskirjeestä luvusta 12. 8-11 luemme, kuinka seurakunnan jäsenillä on samassa hengessä erilaisia armolahjoja. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat, saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Kristuksen seurakunnalla on myös yhteinen ehtoollinen ja rukous. Apostolin teoista luemme. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja laskivat heidät menemään. Edellisissä on kuvattu Raamatun seurakuntia ja niiden toimintaa Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa. Nyt voimme kysyäkin, mistä seurakunta ja kirkko tänä päivänä löytyvät. Koska suurin osa suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja sen paikallisseurakuntiin, katsomme, mitä Luther ja muut uskonpuhdistajat ovat sanoneet tästä kysymyksestä. On syytä panna merkille, ettei Luther pitänyt ollenkaan sanasta kirkko, jota me nytkin niin innokkaasti viljelemme. Hän sanoo, kirkko on sokea ja merkityksetön sana. Tämä johtaa ajatukset kirkkorakennuksiin ja pappeihin, kun tunnustamme uskomme, yhteen pyhään yhteiseen seurakuntaan, on kysymys aivan jostakin muusta. Mihin silloin tunnustamme uskovamme? Luther sanoo seurakunnasta, minä uskon, että maan päällä on pieni, pyhä joukko ja yhteisö, joka koostuu pelkästään pyhistä ihmisistä. Sillä on yksi pää, Kristus, ja pyhä henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa puolueita, ei ole eikä hajaannusta. Näin esimerkiksi iso katekismus sivulla 142. Se kirkko tai seurakunta, johon tunnustamme uskovamme, ei siis ole jotakin tai jokin, vaan se on joita kuita. Uskovat ovat kirkko. Siellä missä on sana, siellä on usko, ja missä on usko, siellä on tosi kirkko. Kirkko ei Lutherinkaan mielestä ole jokin laitos. Kirkko ei ole yhtä kuin papisto. 7-vuotias lapsikin tietää Jumalan kiitos, mitä kirkko on. Sen muodostavat pyhät uskovaiset ja karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen. 3. uskonkappaleessa sanotaan, minä uskon pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden. Tässä jälkimmäinen osa pyhäin yhteyden selittää edellistä. Kysymyksessä on siis pyhien yhteys, pyhä kristikunta. On huomattava myös, ettei tunnustuksessa sanota me uskomme, vaan minä uskon. Uskon siis mitä henkilökohtaisin asia. Tässä ei siis puhuta jostakin kirkon uskosta, niin kuin kuulee usein puhuttavan ja opetettavan. Mutta. Monet meidän aikamme teologit kauhistelevat tällaista ajattelua. Onko kirkko jokin uskovien yhdistys, he kysyvät. Mitä sellaista ei kirkko toki olekaan, vaan sen on kutsunut koolle pyhä henki. Kirkkoa ei ole kutsunut koolle miehen tahto, Johannes 1.13, eikä mikään ihmisten yksimielisyys. Se on Jumalan huone. Kirkkoisä Kyprianus on sanonut, extra ecclesiam nulla salus. Seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta. Luther opetti samoin, vaikka kyllä eri syystä. Hän sanoo, kristikunnan ulkopuolella ei ole pelastusta eikä syntien anteeksiantamusta, vaan ikuinen kuolema ja kadotus. Tämä tarkoittaa hänen mukansa sitä, että kirkon ulkopuolella ei ole evankeliumia, ja mistä se puuttuu, ei ole syntien anteeksi antamusta, ja missä sitä ei ole, ei ole mitään pyhyyttä. Luterilainen kirkko sanoo tunnustuksessaan, seurakunta on tosi uskovien yhteisö. Augsburgin tunnustus 7 ja 8. Emme ajattele, että uskovien joukko olisi jotakin, jonka voimme aina nähdä. Uskovien seurakunta tai että me olemme Jumalan valtakunta. Ei, vain Kristus, Herra, tuntee omansa. Valitettavasti näet aina ulkoiseen seurakuntaan kuuluu myös epäuskoisia ja hengestä osattomia ihmisiä. Luther sanoi jossakin, uskova voi olla seurakunnassakin outo lintu. Niin se on. On toimintaa. On touhu. On talousarvioita, on suunnitelmia. Kaikkea on, rakennetaan. Kaikkea tehdään, siunataan ja haudataan ja kastetaan. Mutta tuon kaiken keskellä Kristuksen seuraaja voi olla outo lintu. Seurakunta voi tosin olla näkyväkin paikallisseurakunta, kirkko. Sen tunnistaa siitä, että siellä sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan, ehtoollinen kaste. Sillä on myös oikea kirkkokuri. Mutta saarnataanko oikein? Noudatetaanko Kristuksen esittämä seurakuntakuri? Näihin molempiin kysymyksiin on vastattava tänä aikana vain harvoin. Missä noudatetaan raamatullista kirkkokuria? Mitä sanot tämän ajan saarnoista? Paljon on inhimillistä viisautta, mutta missä on elävä sana? Missä ihmiset kääntyvät, tulevat uskoon ja vanhurskauteen? Aikamme julistuksesta saa usein sen käsityksen, että juuri aidot uskovat ovat suurin ongelma kirkolle. On surullista, mutta niin se on. Se on aina ollut. Kaikesta tästä huolimatta uskomme, että Jumalalla on seurakuntansa, vaikka se hengellisesti on huonokuntoinen. On muistettava, että ei oikea seurakunta, Kristuksen ruumis ja näkyvä seurakunta ole rajoiltaan sama. Näkyvän seurakunnan sisällä on oikea Jumalan huone ja Jumalan seurakunta. Onko seurakunta sitten uskovien näkyvä yhteisö? Ei se todellisuudessa ole sitäkään. Sillä sielläkin, missä sanotaan olevan uskovien seurakunta, on aina myös epäuskoisia. Väärän opin omaavia ja kääntymättömiä. Sama pätee kaikkien herätysliikkeen rajoihin. Ei Jumalan valtakuntaa ole näkyvällä tavalla, niin että voidaan sanoa se on tässä. Ei, rajat ovat muualla. Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa. Katso täällä se on tahi tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. On siis varottavaa lujasti sellaisia uskontoliikkeitä, jotka väittävät olevansa ainoa oikea Jumalan valtakunta. Monet lahkot, jotka väittävät olevansa ainoita oikeita Jumalan valtakuntia, on nyt maailmassa ja niitä on tällä hetkellä tuhansia. Yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä, jotka väittävät olevansa ainoa Jumalan valtakunta. Ystävä, karta heitä. Jumalan oikean valtakuntaan kuuluu ihmisiä kaikkialta maailman kirkoista, nimittäin niiden uskovat. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sineetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ilmestyskirja 5.9. Ymmärrämme nyt paremmin, entistä paremmin, mikä on aito seurakunta ja ketkä sen oikeita jäseniä. Olkoonkin, että sen määritelmä on loukkaus monille harhautuneille. Seurakunta on kutsuttu kasteen ehtoollisen ja evankeliumin sanan kautta Kristuksen ruumiiksi. Efesolaisille 5.26-27. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Siis me, jotka uskomme, olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Kuulumme hänelle. Hän on sen pää. Meillä on myös erilaisia tehtäviä rakentaessamme tätä ruumista siihen asti, kunnes hän tulee noutamaan sen omansa, morsiammensa, suurelle hääaterialle. Seurakunta on tuo morsia. Mutta kun seurakunta muodostuu yksityisistä uskovista, on hyväksyttävä se, että se yksityinen ihminenkin on Kristuksen morsia. Lapsikin sen tietää. Isoäiti kysyi tyttärensä tyttäreltä, 2-vuotiaalta, no kuka se sinä sitten olet? Ja sieltä tuli iloinen vastaus. Minä olen Kristuksen morsia. Uuden liiton aikana ei ole enää leiviläistä pappeutta. Kristuksen täyttäessä pelastustyönsä vanhan liiton pappeus raukkesi. Se oli väliaikaista, kunnes tuli täydellisempi pappeus. Uusitestamentillisessa seurakunnassa ei ole siis erityistä papin virkaa, vaikka nykyisessä luterilaisessa kirkossakin on tässä kohden vanhatestamentillinen järjestys yhä käytössä. Virkapappeus antaa heille aivan erityisaseman. Mutta nyt Uuden liiton aikana on voimassa kuitenkin yleinen pappeus, ja Kristus on kaikkien uskovien meidän ylimmäinen pappimme. Näin todetaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 2.9, ilmestyskirjassa 5.10 ja 26, hebrealaiskirjeessä 2.17, 4.14, 4.15, 7.26, 8.1. Kaikilla uskovilla on siis täydet papilliset valtuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Mutta näihin velvollisuuksiin ja valtuuksiin kuuluu opettaminen, esirukoustyö ja uhraaminen. Uhraamiseen kuuluu kiitosuhri, taloudellinen uhraaminen, mutta ennen kaikkea itsensä antaminen Jumalalle otolliseksi uhriksi. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Hebrealaisille 13, jaket 15-16 ja roomalaisille 6.13. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Meidät on kutsuttu viemään evankeliumia eteenpäin. Meidät, jotka uskomme, meidät, jotka olemme pyhäpapista. Tämä on jokaisen elävän seurakuntalaisen tehtävä. Siinähän sanottiin, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. On toki surullista, että muutama vuosisata apostolien ajan jälkeen palattiin kirkossa takaisin vanhatestamentilliseen virkapappeuteen ja seurakuntajärjestykseen. Uuden testamentin seurakunta kutsuu tosin itselleen viranhaltijoita, mutta he eivät ole sanan mukaan virkapappeja. Julistustyö on annettu kaikille seurakunnan jäsenille, mutta siihen tehtävään voidaan toki järjestyksen vuoksikin kutsua erityisiä opettajia. Paavali opettaa näin käsitellessään armolahjoja. Meidän uskovien tehtävä ei ole riidellä näistä kysymyksistä, vaan tehdä sitä tehtävää, joka meille kuuluu. Mutta edellisistä johtuen tässäkään ei ole otettu kantaa esimerkiksi naispappeuteen, koska Uusi testamentti ei ota kantaa erityiseen miespappeuteenkaan. Uudessa liitossa virkapappeus ei kuulu sen kummemmin miehelle kuin naisellekaan. On tosin aivan eri asia pohtia sitä, voiko Uuden liiton aikana nainen opettaa ja johtaa. Tätä opinkohtaa eivät toteuta naispappeiden vastustajatkaan. Paavalin opetuksen mukaan naisella ei ole puheoikeutta Herran seurakunnassa. Niinpä jos olisimme tässä kysymyksessä johdonmukaisia, nainen ei saisi käyttää edes puheenvuoroa seurakunnan kokouksissa. Jos jokin asia jäisi vaikkapa raamattupiirissä hänelle epäselväksi, hänen olisi kysyttävä tätä asiaa kotona mieheltään. Mutta missä näin toimitaan? Enpä tiedä missään. Missä määrin on raamatullista esimerkiksi naislehtorin virka, entä diakonissan virka? Molemmissa nainen joutuu myös opettamaan. Miten on? Vastaavasti Raamattu ei ota kantaa siihen, voiko nainen kastaa, jakaa ehtoollista tai siunata kuolleita. Tällaiset ratkaisut on tehtävä ilman Raamatun erityistä ohjetta. Valitettavasti monia oman tunnon arkoja seurakuntalaisia on viety tässä tilanteessa harhaan, kun he eivät uskalla ottaa vastaan naispapilta vaikkapa ehtoollista. Mutta Luther opettaa tästä asiasta aivan selkeästi. Kenenkään usko ei saa tulla riippuvaiseksi sakramenttia toimittavasta henkilöstä siitä, onko hän hurskas vai paha, virkaan vihitty vai vihkimätön, oikein kutsuttu vai väärin, virkaan tullut, perkele vai hänen äidinsä. Tässäkin kohden naispappeuden vastustajat ja heidän opetuksensa sitoutuneet ovat todella harhateillä ja sitovat omia tuntoja omien vaatimustensa vuoksi. Olkaamme vapaita. Emme yritä rakentaa näkyvää uskovien kirkkoa. Emme luovu myöskään kansankirkostamme, jotka siihen kuuluvat, niin kauan kuin se pitäytyy sanaan. Mutta juuri nyt on kirkko suuressa vaarassa, sillä se on taipumassa monissa asioissa maailman hengen vaatimuksiin. Elämme vaarallisia aikoja. Kirkko ei tahdo oikein uskaltaa seistä sanan varassa. Mutta aidolla kirkolla on käytössään sana, kaste ja ehtoollinen. Meidän tehtävämme on saada sen julistuksesta ja toiminnasta eläviin. Siihen tarvitsemme erikoisesti seurakuntien työntekijöiden puolesta tapahtuvaa esirukousta. Väärä ja perusteeton vikoilu ei kuulu uskovalle. On rukoiltava lakkaamatta Pyhän Hengen herätystä ja uutta elämää kirkkoon. Vaikka kirkkolaitos niin usein kohtelee huonosti sen oikeita uskovia, emme saa siitä lannistua. Ja kuten äsken totesin Lutherin sanan, uskovainen on usein seurakunnassakin outo lintu. Mutta tällaiset kärsimykset meidän uskovien tulee kestää iloiten. On kirjoitettu, 1. Pietarin kirje 4.14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Amen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.